В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклали і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Італійське судно затонуло через помилку командування.
Noi non possiamo negare. Purtroppo.
На жаль, ми не можемо заперечувати людську помилку, яка мала місце у цьому трагічному інциденті.
Угорські праві вимагають вигод України з Європейського Союзу.
Нехай перед людьми вийде кожна угорська партія та політична сила і скаже, чим корисне для Угорщини членство в ЄС.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Майбутня роль української газотранспортної системи, яку відводить її російський «Газпром» із урахуванням будівництва нових газогонів в обхід України, цілком залежить від того, яку роль її відводить сама українська сторона, заявив сьогодні голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер. За його словами, якщо в Україні вважають, що ГТС є, цитую, «історичним скарбом», то, знову цитата, «мабуть, її місце в музеї». Тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров констатував, що ціна на газ для України в п'ятеро більша, ніж у Сполучених Штатах Америки. За його словами, у США газ коштує $99 за тисячу кубічних метрів, а в Україні $516 без так званої харківської знижки. Ми щомісяця додатково платимо Росії $1 мільярд, а ці гроші ми могли б витратити на охорону здоров'я та соціальні потреби, заявив прем'єр. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася сьогодні від проведення процедур її особистим масажистом, яка відвідала її в колонії через непідхожий для цього тапчан, повідомила Державна пенітенціарна служба. Вимогу Тимошенко привезти до Качанівської виправної колонії в Харкові, де вона перебуває, професійний масажний стіл, у прес-релізі пенітенціарної служби названо черговою безпідставною причиною ухилитися від виконання рекомендацій лікарів. Тим часом захисник Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що в Качанівській колонії фальсифікують свідчення очевидців подій 6 січня, коли Тимошенко, за його словами, знепритомніла. За словами Власенка, він стверджує це, а не допускає, і має докази цього. Представники ж пенітенціарної системи стверджують, що Тимошенко свідомості не втрачала. До подій у світі. Рейтингове агентство Standard & Poor's знизило сьогодні кредитний рейтинг Європейського фонду фінансової стабільності, що має на меті надавати допомогу проблемним економікам Євросоюзу. Рейтинг знижено на одну позначку з найвищого можливого. Як заявило агентство, це результат попередніх знижень рейтингів Франції і Австрії, які є одним із чільних гарантів цього фонду. Нинішнє рішення може зашкодити здатності фонду залучати кошти під низькі відсотки. У п'ятницю це ж агентство Standard & Poor's знижувало рейтинги відразу 9 країн-членів Єврозони, і більше про це слухайте далі в передачі «Європейська свобода». Спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі критикують вибори в Казахстані. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Жуау Суаріш критично оцінив ці вибори на сьогоднішній прес-конференції в Астані. Незважаючи на заявлене владою прагнення зміцнити демократичний процес у Казахстані і провести вибори відповідно до її зобов'язань перед ОБСЄ, вчорашні дострокові парламентські вибори не відповідали засадничим принципам демократичних виборів, заявив Суаріш. І ще один представник ОБСЄ, спостерігачів ОБСЄ Міклош Гарасті зі свого боку додав. На жаль, ми спостерігали суворо контрольовані умови кампанії, за яких виборчі права громадян були серйозно обмежені, сказав представник ОБСЄ про вибори в Казахстані.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Третій день біля італійського острова Джильо тривають пошуки вцілілих людей після катастрофи круїзного лайнера «Коста Конкордія». На вечір понеділка 16 осіб вважаються зниклими, 6 загинули. Судно, на якому перебувало понад 4 тисячі людей вночі минулої п'ятниці, напоролося на підводний риф, що й призвело до його затоплення. Слідство покладає провину на капітана лайнера. Його обвинувачують у неумисному вбивстві, затопленні і втечі з корабля. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Зміна курсу лайнера поза будь-якими правилами навігації. Щонайменше на годину пізніше пролунав сигнал тривоги. І нарешті рішення капітана покинути судно, коли на борту ще залишалися пасажири. Це три ключових пункти, на яких базується розслідування морської трагедії. Головний обвинувачений у справі – 52-літній Франческо Скеттіно, капітан Коста Конкордія. Розшифровані дані чорної скриньки підтверджують підозри його безвідповідальної поведінки. Окрім прокуратури, про це заявила у понеділок і компанія Коста Крочере, яка є власником затонулого судна.
Noi non possiamo negare. Purtroppo.
На жаль, ми не можемо заперечувати людську помилку, яка мала місце у цьому трагічному інциденті.
Сказав адміністративний директор компанії П'єр Луїджі Фоскі. За попередніми результатами слідства, на момент зіткнення з підводним рифом лайнер гігантських розмірів перебував неймовірно близько біля берега, на відстані 150 метрів. А безпечна дистанція для таких морських велетнів вагою понад 100 тисяч тонн, принаймні 5 кілометрів від берегової лінії. Подейкують, що капітан Скеттіно славився хвалькуватим характером і полюбляв демонструвати колегам і туристам свою відвагу. Наблизившись до острова Джильо, він нібито хотів зробити приємну несподіванку одному із членів персоналу, уродженцю того самого острова. Втім, на капітанському містку Скеттіно був не один. Не виключено, що найближчим часом арештують ще й інших членів екіпажу. Велике здивування й обурення викликає у всіх останній вчинок капітана. Дременути із судна у момент трагедії, коли на палубах залишалися понад 200 людей, які волали про допомогу.
Можливо, на той момент капітан повністю не усвідомлював масштаби катастрофи. Можливо, ситуація швидко вийшла з-під його контролю, і він, певно, був розгублений. Намагався допомогти пасажирам і прибув на берег, не відаючи, що на борту ще залишилися люди.
Коментує дії колеги Косімо Нікастро, керівник берегової охорони на острові Джильо. Певно, єдине правильне рішення, яке ухвалив Франческо Скеттіно, стало те, що він таки наважився скерувати пошкоджене судно до берегів острова. Якби лайнер продовжував маршрут круїзу, то кількість жертв була б однозначно катастрофічною, переконані експерти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Протести, що відбулися цього вікенду в Румунії, були масовими, насильницькими і цілком непередбаченими. Нічого подібного не було в Румунії від часу падіння режиму Чаушеску наприкінці 90-х років минулого століття. Причиною такого протесту був цього разу не деспотичний режим, а економічна криза, з якою уряд катастрофічно не може впоратися, вважають протестувальники. Докладніше розповідає Марія Щур.
Тисячі людей вийшли на вулиці не тільки Бухареста, але й 40 інших міст по цілій Румунії, щоб показати свій гнів з приводу того, якими невмілими є дії влади щодо приборкання економічної кризи в країні. Їхнє послання було важко не почути чи не помітити. В центрі Бухареста летіла бруківка, трущилися вікна, дійшло до застосування сльозогінного газу та водометів. Близько 60 осіб, включно з поліцейськими, були поранені. Але в той час, як поліцейські, можливо, із надмірним завзяттям, як потім знали їхні шефи, розганяли демонстрантів, з натовпу, що його закривали клуби диму, чулося «Єдино сюди, паскудний пес». Це звернення стосувалося президента країни Траяна Басеску, який є головним об'єктом критики. Не оминає її і прем'єр-міністр країни Еміль Бок, який заявив, що не потерпить насильства, хоча й розуміє, що суворі заходи економії завдали страждань багатьом людям.
Вуличного насильства ми терпіти не будемо. Легітимним є будь-який мирний протест, який відповідає вимогам закону. Додам, що я розумію страждання, труднощі, потреби та проблеми багатьох людей, які з ними зіткнулися. На жаль, вони не вирішуються за ніч.
Цікавою особливістю румунських протестів є те, що безпосередньо спровокувала їх відставка популярного міністра охорони здоров'я Раєда Арафата, який пішов на знак протесту проти реформ у своєму відомстві. Доктор родом із Палестини, емігрував до Румунії у 80-х роках і зумів організувати в країні професійну систему швидкої допомоги. Він виступив проти планів уряду тепер її приватизувати, щоб зекономити державні фінанси. На думку Арафата, зміна не була б на користь пацієнтів. Його відставці передував виступ президента, який назвав популярного доктора і міністра брехуном. Нині прем'єр-міністр Бок пообіцяв переглянути план реформ в охороні здоров'я, відкриваючи цим шлях до повернення Арафата на посаду. Але, на думку місцевих оглядачів, навряд чи це допоможе заспокоїти розбурхані пристрасті. Надто багато інших причин для невдоволення мають румуни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Урвався терпець і у правих радикалів Угорщини. Їхні прихильники вже палять на вулиці прапор Євросоюзу і вимагають референдуму про вихід Угорщини з ЄС. Напади єврофобії особливо відчутні у лавах прихильників правого екстремізму напередодні засідань Єврокомісії, коли обговорюються поточні угорські справи, що їх різко критикують у Брюсселі. Угорські праві радикали налаштовані на конфронтацію з Євросоюзом, а проурядові партії вбачають у критиці Брюсселя подвійні стандарти. Що далі? Продовжує Василь Плоскіна з Будапешта.
Своєрідним каталізатором масових виступів правих у Будапешті і Сегеді наприкінці минулого тижня став прес-реліз Єврокомісії, де висловлюється тривога з приводу нових угорських законів про терміни виходу на пенсію суддів, скасування посади омбудсмана з питань захисту особистих даних громадян та діяльність Національного банку України, який не зможе проводити незалежну монетарну політику. Голова парламентської партії правих радикалів Йоббік Габор Вона був категоричний у своїх висловлюваннях. Він переконаний, що лист Жозе Мануеля Барозу до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана означає фактичне оголошення війни. У ньому голова Єврокомісії настійно рекомендував угорському прем'єру або скасувати закони про обмеження незалежності Національного банку та про фінансову стабілізацію, або внести поправки, які не суперечать вимогам ЄС. Нехай перед людьми вийде кожна угорська партія та політична сила і скаже, чим корисне для Угорщини членство в ЄС, а ми відповімо, у чому вони помиляються. Переконував демонстрантів Габор Вона. На його думку, Угорщина втрачає незалежність і що угорців позбавляють ринків збуту. На перших порах радикали демонстративно палять на вулиці прапор Євросоюзу. Відтак вони домагатимуться проведення референдуму про вихід Угорщини зі складу ЄС. А коли таке членство втратить силу, Угорщині слід буде вести більш відкриту політику зі Сходом, переконані праві екстремісти. Від демагогії правих радикалів, однак, застерігає аналітик Крістіна Товт.
Угорщина тільки минулого року отримала від Євросоюзу в рамках різноманітних програм фінансової допомоги до 4 мільярдів євро. Тобто Союз не тільки обмежує чи відбирає певні повноваження, але й дає щось.
Інші оглядачі звертають увагу на те, що не тільки екстремісти порушують останнім часом тему національних образ. У цьому їх нерідко підтримують і правлячі партії. З іншого боку, останні прагнули б більш об'єктивного ставлення Брюсселя до урядових ініціатив Віктора Орбана. Минулого року очолювана ним правляча коаліція ухвалила нову конституцію країни, яка створює умови для концентрації влади в одних руках, обмежує діяльність ЗМІ та релігійних організацій, і проти чого виступила угорська урядова опозиція та європейські інституції. Особливо така гостра критика звучала наприкінці минулого та початку нинішнього року. Тим часом євродепутат від партії Фідес Томаш Дойч радить не драматизувати ситуацію, яка склалася в Угорщині, і не демонізувати критицизм Євросоюзу в цьому плані. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Естонія хоче позбутися монополії російського «Газпрому».
Якщо є нормальна конкуренція, то завжди ціна буде кращою для споживача. Прийдуть інші компанії, що постачають газ, тоді й буде нормальний ринок.
Рейтингове агентство Standard & Poor's виставило незадовільні оцінки 9 країнам Єврозони.
Пересічний європеєць зниження кредитного рейтингу його країни відчує особисто та доволі швидко. Йому доведеться сплачувати більше податків.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Преса прогнозує складні російсько-українські газові переговори, що мають відновитися у вівторок, 17 січня. Європа зі свого боку заявляє, що готова втрутитися та нагадує Україні про статут Європейського енергетичного співтовариства. Експерти кажуть про вірогідність лише тимчасових домовленостей сторін і вплив цих переговорів на передвиборчу ситуацію як в Україні, так і в Росії. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Moscow Times звертає увагу на заспокійливу реакцію Києва щодо подальших труднощів на газових переговорах між Україною і Росією, котрі відновлюються цього тижня. Глава українського уряду Микола Азаров називає побоювання щодо нового газового конфлікту сторін абсурдними та гарантує, що ніякої газової війни з російськими братами не буде. Газета також стверджує, що нібито в неділю мали вже відбутися переговори між міністром палива та енергетики України Юрієм Бойком та главою російського «Газпрому» Олексієм Міллером. Але жодної інформації про це не надходило. Видання також цитує Юрія Бойка, котрий заявив перед продовженням газових переговорів з Росією, що Україна не збирається поступатися комусь контролем над українською газотранспортною системою. Moscow Times також цитує президента України Віктора Януковича, котрий заявляє про необхідність диверсифікації енергопостачання та перехід на власні енергоносії, включно з вугіллям, зрідженим газом та сланцями. Бо, як наголосив Янукович, поточна газова ціна з Росії вбиває внутрішнього товару. Виробника, хоча експерти, що їх цитує згадане видання, кажуть про подальшу значну залежність України від російського блакитного палива. Московська независима газета інформує про наміри України зменшити постачання російського газу та про негативну реакцію на це з боку Кремля. Автор матеріалу Тетяна Євженко розповідає тут також про телефонну розмову між єврокомісаром з енергетики Гюнтером Етінгером та міністром Юрієм Бойком, коли представник ЄС заявив про готовність Брюсселя включитися у російсько-українську газові перемовини у разі згоди на це Москви та Києва. Як відомо, Росія проти такого втручання Європейського Союзу. Тут також зауважено, що Етінгер попередив Бойка про дотримання Україною статуту Європейського енергетичного співтовариства, членом якого є Київ. Зауваження єврокомісара, як тут наголошено, стосувалося планів створення російсько-українського газового консорціуму, що, на думку Європейського Союзу, було порушенням статуту Європейського енергетичного співтовариства. Експерти, що їх цитує Независима газета, не виключають, що Москва і Київ дуть газові домовленості до весни. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Уряд Естонії ухвалив проєкт внесення змін до закону про природній газ, який, зокрема, передбачає продаж естонським концерном «Ецтігаз», основним володарем якого є російський «Газпром», своєї газорозподільної мережі. Згадані зміни мають на меті привести естонське законодавство у відповідність до директив Євросоюзу, що передбачають розділення бізнесу з продажу та транспортування газу. Людмила Пилип продовжує тему.
Законопроект підготувало Міністерство економіки та комунікацій Естонії. Міністр економіки Юхан Парт зауважив, що головна мета змін у законі про газ – уникнення монополії на ринку газу, забезпечення конкуренції та зміцнення енергетичної безпеки країни.
Головне, щоб ми могли організувати нормальне функціонування ринку. А для нормального функціонування ринку газу необхідно, щоб монополії були відокремлені від тих сфер, де можна організувати конкуренцію.
Зазначив журналістам Юхан Парц. Відповідно до змін у законі про природний газ, газорозподільна мережа Естонії має бути продана до 2015 року. За попередніми оцінками естонського уряду, її вартість становить 120 мільйонів євро. Новий власник газогону не повинен мати відношення до продажу газу споживачам. Юхан Парц запевнив, що у зв'язку з продажем «Ецтігаз» своєї газотранспортної системи ціна на газ не збільшиться. Навпаки, споживачі в майбутньому лише виграють від цього.
Повинні виграти, оскільки якщо є нормальна конкуренція, то завжди ціна буде кращою для споживача. Прийдуть інші компанії, що постачають газ, тоді й буде нормальний ринок. Безумовно, для цього потрібен час, але законопроект є серйозним кроком у цьому напрямку.
Каже міністр економіки Естонії. «Газпром» є основним поставником газу в країнах Балтії. В Естонії закупівлею, розподілом та продажем російського газу займається концерн «Естігаз». Його основним акціонером є «Газпром». Інші акціонери – німецький «Рухгаз», фінський «Фортум», а також «Ітера Латвія». За словами міністра економіки Естонії Юхана Партса, дії Естонії не слід вважати політичним кроком проти «Газпрому» чи будь-якої іншої компанії. Естонія виконує директиви ЄС і сподівається на розвиток ринку природного газу. Натомість представники «Естігаз» стверджують, що директива ЄС передбачає декілька варіантів того, як уникнути монополії на ринку газу. Наразі естонський уряд вибрав радикальніший. Минулого року Литва також заявила про схожий план для литовського газового монополіста Lietuvos Dujos AB, що викликало критику з боку акціонерів російського «Газпрому» та німецької компанії E.ON AG. Ухвалені естонським урядом поправки до закону про природний газ має ще розглянути Рігікогу, парламент Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Наприкінці минулого тижня кредитно-рейтингове агентство Standard & Poor's понизило оцінки одразу 9 країнам Єврозони, включно з Францією та Австрією. Попри невтішні прогнози, сьогодні виявилося, що цей крок не викликав катастрофи на світових ринках. Проте це все ж означає, що політичним лідерам співдружності буде ще складніше боротися із фінансовою кризою, яка вже тривалий час вирує на просторах Європейського грошового союзу. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Протягом останніх 3 днів у фінансовій сфері країн Єврозони панував особливо пригнічений настрій. Він був викликаний погіршеними оцінками, виставленими 9 державам Standard & Poor's, одним із найвпливовіших кредитно-рейтингових агентств світу. Підстави для занепокоєння мають і політики, і звичайні громадяни. Якщо говорити не бухгалтерською, а доступною мовою, то пересічний європеєць зниження кредитного рейтингу його країни відчує особисто та доволі швидко. Насамперед, йому доведеться сплачувати більше податків. Уряд країни далі заощаджуватиме та скорочуватиме витрати на пенсії та соціальну підтримку. Державні підприємства відчуватимуть все більшу скруту, тому настане подорожчання послуг, скажімо, залізниці, електропостачальних підприємств чи пошти. Нарешті, людям буде складніше отримувати кредити у банках, адже ці установи є першою мішенню рейтингових агентств. Тим часом, Standard & Poor's вважає, що Європейський Союз не докладає достатніх антикризових зусиль. Як наслідок, Франція та Австрія втратили свої найвищі бали. Ще на одну сходинку опустилися Італія та Іспанія. Європейські установи тим часом всіма способами намагаються приборкати пристрасті. Олів'є Беллі, речник Єврокомісії, каже, що пониження рейтингу низки держав Єврозони насправді не має достатніх підстав. На думку експертів його установи, рейтинговим агентствам бракує інформації про справжній стан економік та бюджетів держав єдиного валютного простору. Ми ділимося інформацією всередині Єврозони, між робочими групами та через численні механізми, які надають нам дані, до яких рейтингові агентства не мають доступу. Отже, ми маємо більше інформації, ніж вони, та вважаємо, що у аналізах кредитно-рейтингових агентств бракує деяких елементів. Заявив у Брюсселі речник Комісії Євросоюзу. Тим часом, на тлі заяв лідерів та експертів співдружності щодо відсутності реальної загрози фінансовій сфері Єврозони, є й привід для оптимізму. Йдеться про так званий фонд фінансової стабільності. Сотні мільярдів євро, що перебувають на його рахунку, вже цього року можуть бути використані для підтримки держав грошового союзу, що потрапили у тенета боргової кризи. Про це сьогодні нагадав голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Чеській Республіці розпочався тиждень пам'яті Яна Палаха, празького студента, який на знак протесту проти окупації Чехословаччини у серпні 1968 року покінчив життя самоспаленням. Минає 42 роки від цієї події, але започаткована Вацлавом Гавелом традиція днів пам'яті Яна Палаха живе і нині. Про це розповідає Оксана Пеленська. 16 січня 1969 року студент філософського факультету Карлового університету в Празі Ян Палах вийшов на Вацлавську площу в самому центрі столиці тодішньої Чехословаччини, підійшов до поштової скриньки і вкинув туди кілька листів. Потім піднявся площею вище, облив себе бензином і підпалив. Все відбулося блискавично. Жива постать перетворилась у живий смолоскип. Ян Палах ще зміг пробігти кілька метрів і впав. За кілька днів, 19 січня, Ян Палах помер від опіків. В одному з надісланих листів він написав, що після окупації країни військом Варшавського пакту його народ опинився на краю безнадії. Тому він вирішив протестувати, щоб цим шляхом розбудити співвітчизників. Ще в одній залишеній Палахом записці виклав вимоги – скасувати цензуру і поширення брехні, а також, знаючи методи комуністичної служби безпеки, наголосив, що діяв свідомо і обдумано. Відразу після смерті Палаха служба безпеки почала поширювати листівки, в яких намагалась його дискредитувати, розповів Радіо Свобода історик з Чеського інституту вивчення злочинів тоталітаризму Петер Блажик.
Вони почали поширювати дезінформацію листівками. Їх розкидали, мовляв, невідомі особи, але були це працівники Служби безпеки, які співпрацювали з радянськими органами. Докладно, Чехословацька служба безпеки почала розслідувати справу Яна Палаха аж у першу річницю самоспалення, коли люди стихійно почали згадувати студента, приходити на його могилу.
Служба безпеки комуністичної Чехословаччини завела спеціальну справу під назвою «Могила», домагаючись перевезення праху Яна Палаха з Праги до містечка Вшетати неподалік Праги. Восени 1973 року режим свого таки домігся. Кожного року в січні проводиться тиждень пам'яті Яна Палаха. Кожного року на місце самоспалення празького студента люди несуть квіти. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Україно, злоба, завістасть, страх, азарт, ти ать поминув, ать уж поминув. Теть гріш тва страцена, владя п'єці твіх, сп'ять пред тобі набрав.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».